Jeg har lyst til å dele noe med dere nå i dag og i morgen fra Romerbrevet, for der har jeg befunnet meg i senere tid. I den grad jeg har befunnet meg noen plass i det hele tatt, har jeg befunnet meg der. Ellers har det blitt mye andre ting. Men det er en utrolig flotte bok som Gud har gitt oss i Romerbrevet. Og det er et triumferende budskap, det er et seiersbudskap. For overskriften på Romerbrevet, på hele brevet, det kan være evangeliet. Det er gode nyhetene. Det er gode nyhetene om at det er en som har vunnet seier, en som behersker alt som behersker oss, og som vinner seier over det. En som befrier oss ifra alt som binder oss. En som kan føre oss til herlighet. Og det sier han allerede i kapittel 1, og vers 1, så sier Paulus, Jesu Kristi tjener, hilser dere. Jeg som er kalt til apostel og utvalgt til å forkynne Guds evangelium, altså Guds gode nyheter, Guds gledesbudskap. Det som Gud på forhånd har gitt løft om gjennom sine profeter i hellige skrifter. Det er evangeliet om hva da? Nei, det er ikke om hva. Det er om hvem? Om en person. Det er det handler om. Og det er det han får til. Dette brevet handler om. Det er det evangeliet handler om. Dette er evangeliet om hans sønn. Det er evangeliet om hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Kommet som menneske av Davids ett. Altså han er konge som menneske. Han er av den kongelige slekte som menneske. Og så er han ved helligets ånd stadfestet, eller godt gjort å være Guds mektige sønn ved oppstandelsen ifra de døde. Så det er han som triumferer, dette jeg snakker om. Det er han som vi sång om i sangen. Han som bryter alle lenker. Og det er han Paulus har fått i oppdrag å forkynne rundt omkring. Å føre folk til lydighet under denne kongen. For det er det handler om. At han skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro. For tro er lydighet. Hvis vi legger livet vårt i hans hender, så betyr det også at vi stoler på at han kan lede oss rett, at det han sier er godt for oss. Og hvis vi ikke gjør det, hvis vi ikke er villige til å overlate roret til han, så tror vi egentlig ikke på han. Vi stoler egentlig ikke på han. Så evangeliet skal føre folk inn i en lydighet til han. Vi kommer ikke til å få tid til å gå gjennom vers for vers her, men det er noe som jeg synes det er voldsomt fint her, og det er det som står ifra vers 13. Jeg vil at dere skal vite, mine søsken, at jeg ofte har satt meg for å komme til dere, men jeg har blitt hindret helt til nå. For jeg vil gjerne høste frukter også hos dere, som blant de andre folkeslagene. Grekere og barbarer, lærde og ulærde, alle står i gjeldtid. Derfor ønsker jeg å forkynne evangeliet også for dere i Roma. Altså, Paulus forkynte dette budskapet, så det står om i Romerbrevet, overalt. Det var hovedformålet med hans tjeneste å forkynne dette evangeliet overalt. Men det virket som at han hadde så lyst til å gjøre dette her ansikt til ansikt. Han hadde lyst til å besøke dem, og så gi dem dette her ansikt til ansikt. Og så ble han forhindret for det. Og så endte han opp med at det ser ikke ut som det legger seg til rette for at jeg får komme meg til Roma. Da får jeg heller skrive et brev da. Og det skal vi være glad for. At Paulus ikke kom til Roma, for da måtte han skrive et brev, og det brevet har vi i dag. Og sånn er det med mye av det som vi har i det nye testamentet. Av brevene, de er skrevne til forskjellige menigheter stort sett. Der forskjellige situasjoner var oppstått. Og så ble apostlene nødde til å skrive brev til disse menighetene. Og på grunn av at de skrev de brevene, så har Gud gitt oss de sannhetene som de formidler. Og det står det noe om i Romerbrevet 8, at Gud lar alle ting og sånne ting virke i sammen til beste for de som elsker Gud. Men så kommer på en måte overskriften, tror jeg, som jeg allerede har sagt i vers 16. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror. Jøde først, og så for greker. Og så kan du si kolon, og så leser resten av brevet, tror jeg. Etter den setningen der. Så er det evangeliet er det som kommer etterpå. Men det merkelige er at det første som kommer i dette her gode budskapet, det er et negativt budskap. I neste åndedrag så begynner han å snakke om Guds vrede. Vers 17 så står det i det, altså evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro, slik som det står skrevet, den rettferdige skal leve ved tro. Og det høres jo fint og godt ut, den rettferdige skal leve ved tro. Men så kommer Guds vrede. Gud er sinte. Gud ser på ugudelighet og urett, ikke mennesker som holder sannheten nede, som undertrykker sannheten. Hva sannhet er de undertrykker? Hva sannhet er de ikke vil ha? Hva sannhet er de... få det vekk! Hva sannhet er det? Det er sannheten om Gud. For en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem. Gud har selv lagt det åpent fram. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. Det betyr at det er sant, som en eller annen sa, at Gud tror ikke på ateister. Gud tror ikke på ateister. For Gud har gjort det tilgjengelig for alle mennesker i hele verden at han finnes. Og sin kraft og sin guddommelighet har han vist i skaperverket. Og egentlig så er det innlysende. For mennesker som ikke har studert naturvitenskap, så tenker de når de ser skaperverket, så tenker de her står det en eller annen bak. Det må være en eller annen som har lagt dette. De som har studert naturvitenskap, de har lagt seg en egen teori, der du kan slippe å ha Gud med i bildet. Men likevel så er det sånt, og det vet dere like godt som meg, at det er nok av ting i detaljene. Til mer de studerer, til mer du går inn i skaperverket, til mer fantastisk blir det. Til mer roper det ut at det er en Gud. Og det er så tydelig, sier Paulus, han påstår dette, at det, de skal stå uten unnskyldning. Det vil si at den dagen alle mennesker skal stå framfor Gud, og Gud skal dømme verden, så er det ingen som kommer til å kunne si, ja, men, jeg visste ikke at du fanns. For kunne de sagt det, da kunne ikke Gud dømme dem. Men de kommer til å stå med en lukket munn, og det er ikke på grunn av at Gud har teipet igjen munnen på dem, at han har kneblet dem. Men de har ingenting å si til sitt forsvar. Og det kan kanskje gi oss litt mot når vi snakker med ikke-kristne. Og det kan godt hende at det er skjult for dem. Det som en gang var innlysende for dem, at det der finnes en skaper, det kan ha blitt voldsomt utvisket. For det står etterpå. De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. For det er det Gud fortjener. Hvis Gud har skapt alt dette, hvis Gud har skapt alt det gode vi opplever, så er det en ting han fortjener, og det er lovprisning og takk. Og den utakknemmeligheten, der vi tar alle Guds gaver, alt det fantastiske som er i denne verden, det er gledene som finnes, og så sier vi, jeg vil ikke bry meg om deg, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre, jeg vil ikke engang at du skal finnes, det forårsaker at Gud blir sint. Og det er en naturlig og en rettferdig reaksjon fra Guds side. Men det som skjedde da, det var at tankene endte i tomhet, og de uforstandige hjertene ble formørket. Og det tror jeg vi opplever. Det er ikke folk vi snakker med. Det er blitt så mørkt i hjertet deres at det er bare Gud som kan skape lys. Det som de egentlig vet, det som egentlig innerst inne er lagt ned i skaperverket, tilgjengelig for alle mennesker, det er blitt mørkt. De påstod at de var kloke, men så endte de opp som tosker, i dårskap, som dumme. For det er dumt hvis det er sant at Gud har skapt hele verden, og Gud står bak det fantastiske skaperverket og så påstår at det ikke er sånn, at det er blitt til av seg selv på et eller annet vis, som ikke vet alle detaljene om, men vi vet litt om det, og så sier vi at jo, det er helt sikkert det er blitt til av seg selv. Det er dumt det. Og så bytter de ut, for ingen skal klare seg uten en Gud. De bytter ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr. Jeg ser nedover bakken. Når de sier at de ikke vil ha noe med Gud i her, så går de nedover bakken. Da lager de seg et bilde av Gud. Og hvis det er et menneske, og så blir det fugler, så fyker der oppe majestetiske ørner, kanskje. Og så blir det firbeinte, og så blir det krypdyr, slanger. Så blir det en tilbedelse og takk til slanger, til krypdyr. Og det, vi kan reise hvor som helst i verden, og så se det, kanskje ikke her. For det er ikke så mange her i dette landet som ber til slanger og ber til fugler. Og det er noen som finner noen fjør av og til, men det skal være fra engler da. Men her også lager folk seg en Gud. Naturen blir en sånn Gud. Har dere lagt merke til hvor ofte folk sier naturen har gjort det så fantastisk, så vist innrettet fra naturens side? Vi bruker menneskelige begreper på naturen, og så stoler han på mennesket, menneskets kraft, menneskets teknologi, menneskets sin visdom, sin kunnskap, og så er det det vi tilber og satser på. Det er toskskap. Og så gjorde de det de hadde lyst til, står der. Og så sier Gud, ok, jeg skal ikke helle dere igjen. Hvis det er den veien dere vil gå, så skal jeg slippe av dere. Skal dere få gå litt videre denne veien? Og så begynner de å vanære kroppene sine med hverandre. Den renheten, den som Gud har tenkt at skal prege kroppen vår, og når det gjelder det seksuelle, renhet, skjønnhet, det ble gjort til noe unaturligt. Skammelige lidenskaper står der om i kapittel 6. Unaturlige ting. Og så ender det opp med straff for deres villfarelse. Og det skjedde i Sodoma og Gomorra, det er kanskje det Paulus tenker på her, men det har skjedd på mange måter, mange forskjellige måter. Så svarer det seg ikke. Det straffer seg å leve et sånt liv. Og de brydde seg ikke om å kjenne Gud, om å eie Gud i kunnskap, så det var det i andre bibler. Derfor overgav Gud dem til sviktende dømmekraft. Så de gjør slikt som ikke sømmer seg. Men hva gjør menneskene da? Hva gjør menneskene når at Gud slipper de løse? De får lov å gjøre akkurat det de har lyst til. Vær så god, forsyn dere. Hva blir resultatet? De er fulle av all slags urett, umoral, grådighet, ondskap, fulle av misunnelse, mordlyst, strid, svik og falskhet. De farer med sladder og baktalelse, hater Gud, bruker vold, er overmodige og brautende. De pønsker ut ondskap og er ulydige mot foreldrene. De er uforstandige, upålitelige, ukjærlige og ubarmhjertige. De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv, de roser også andre som gjør det. Og det gjør mange mennesker rundt oss. De gjør ting som er avskyelige i Guds øyne. Og så skryter de av det. Og så skryter de av andre som gjør det også. Og det var den første gruppen med mennesker. De som bare slipper seg løs. Uten grenser. Bare hiver seg ut i det. Nyter livet i fulle drag. Uten hensyn til Gud. Uten takknemlighet. Uten lovprisning. Uten en Gud i livet. For det som vi ser i vers 23 igjen, det er at det er deg som definerer Gud. Hvis Gud har skapt verden, hvis Gud står bak alt, så er det han som skal definere meg. Det er han som har skapt meg, det er han som står bak meg, det er han som har definisjonsmakten på hva som er rett og galt. Men vi mener som vi vil ha en Gud som vi kan ha i lommen, som vi kan ta fram når vi trenger han, når vi har bruk for han. Og det er det de gjør. Og det er det menneskene i Norge også gjør. Inklusive delvis i kirkene, så er det med mennesker som har en lomme av Gud, som vi kan steppe i lommene, som tar fram når vi trenger han, når det skjer tragedier i livet, eller hva det måtte være. Men det er ikke den sanne Gud. Men sier der en gruppe av mennesker som ser på dette her, som ser på hva de andre holder på med, og så føler de seg bedre. De dømmer de andre i kapittel 2 og vers 1. Du menneske som dømmer hvem du enn er. Det er noen som har en høyere moralske standard på noen områder i livet. For det er jo ikke sånn at alle hiver seg ut i alle synder. Alle har sine favorittsynder som de ikke er så nøye med. Og så er det noen andre som de sier, nei, går det an? Kan de finne på å gjøre så godt? Når denne her trekant-serien gikk nå sist, så var det en del diskusjoner på nettavisen, og det var interessant å se, for det var jo ikke kristne. Noen som diskuterte det, og noen syntes dette her var knallbra greier. Sånn som det i slutten på kapittel 1, i skrøyte av det andre som gjør det også. Og så var det noen som syntes dette var avskyelige greier. Men det var ikke kristne. Det var folk, fremdeles folk, som ikke hadde Gud, som ikke tilba og takka og ærte Gud, som levde sine egne liv, og på andre områder, helt klart, slepte seg løs. Og det er det som kommer her nå, for hvis du dømmer noen andre, sier han her, så dømmer du deg selv. For du synder du også. Og hvis du gjør det, dømmer de andre, og så gjør du samme sorten ting selv. Kanskje på andre områder, men du gjør samme sorten ting selv. Mener du dette da du skal slippe av klar? Bare for du vet bedre? Bare for du har en høyere standard? Men ser du ikke, sier han, at det er Gud som driver deg til omvendelse? Det at du hele tatt lever, det at du opplever gode ting i livet ditt, det er for at Gud vil at du skal snu. Men så har du et hardt hjerte, sier han, og så samler du deg opp. Du hoper deg opp vrede. Og det sier at mennesker som gjør godt, som gjør gode ting, og som står for gode ting i livet, likevel samler seg opp vrede, sinne, til den dagen, på grunn av at de akkurat likte alle andre, ikke underordner seg Gud, ikke bøyer seg for han, og derfor så blir alt øyelagt, alt det gode, det fine du gjør det. Hvis du gjør det i opprøring mot Gud, så blir det øyelagt av det. Og så kommer det noen prinsipper her, og det er blitt, for meg så er det blitt noen sånn nøkkelord i Romerbrevet. Han skal lønne hver og en, vers 6 i kapittel 2, han skal lønne hver og en etter det han har gjort. De som tålmodig gjør det gode og søker herlighet, ære og uforgjengelighet, får evig liv. Men de som i selvgodhet er ulydige mot sannheten og lar seg lede av uretten, har vrede og harme i vente. Nød og angst skal komme over hvert menneske som gjør det onde, både jøde først og så greker. Men herlighet, ære og fred skal den få som gjør det gode, jøde først og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Jeg har alltid hatt litt problemer med å forstå det som står her. Og problemet består ikke i at det ikke er rettferdig, for det virker voldsomt rettferdig, det som står der. Det virker 100% rettferdig. At det er de som søker herlighet, ære og uforgjengelig, de får det. Mens de som søker det motsatte, de får konsekvensen av det. Det er helt rettferdig. Men problemet er at det er jo skrevet på ryggmargen vår ifra Efeserbrevet 2 at av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke av dere selv. Men her står det om noen som søker både det ene og det andre. Og som en konsekvens av det de søker, så skal de få. De må til med bare gjøre dette her med tålmodighet. Det er ikke sånn at det er en sånn engangshandling at ja, jeg har lyst på det, for da kunne du sagt at det er på en måte omvendelsen. Men det er en tålmodig søken etter dette her. Men det er blitt en nøkkel for meg til de versene. Det er det at det står i fremtid begge deler. De skal få evigt liv, og de skal få dom og vrede. Altså det er der fremme, når Gud skal dømme verden, så er det noen skal få det ene, og noen som skal få det andre. Og da er det i hvert fall ikke helt det samme som står i Johannes 5,24, at de som hører og de som tror, de har evigt liv. Det er noe som ligger der fremme. Og så er det en fortelling i Markus kapittel 10. Det er akkurat dette uttrykket blir brukt. I Markus 10 så står det om en mann i vers 70 fra vers 17. Så kom springende til Jesus, og så bødde han kneet for han, og så spurte han: gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så snakker Jesus med han, og så sier han noe til han som vi kanskje heller ikke hadde sagt, for hvis det kom noen til oss og så spurte det spørsmålet, så hadde vi kanskje sagt: hva er det du sier, man? Du skal ikke gjøre noen ting. Det er ikke av gjerninger. Du skal ikke gjøre noe for å få evig liv. Det er Guds gave. Men det sier ikke Jesus til han. Jesus minner han om budene. Og så sier han at ja, men det har jeg holdt ifra jeg var unge. Og så Jesus på han, og så ble han glad igjen. Og så sier han: bare en ting som mangler til deg for at du skal få dette her som du har lyst på. Selg alt du eier, gi det til de fattige. Kom så og følg meg. Og da ble han trist. For det ville han ikke, for han eide mye. Han var ikke villig til å gi slipp på dette. Og så får Peter en tanke. Det slår ned en tanke i Peter i vers 28. Ja, men du sa til han at hvis han forlot alt rikdommen sin og det han hadde, så skulle han få en belønning. Han skulle få en skatt i himmel. Hva med oss? Jeg har jo forlatt. Vi har gjort dette med Jesus, vi har jo gjort dette med. Vi har jo forlatt alt med alt vi hadde. Så fulgte jeg. Så svarer Jesus: sannelig, sannelig, jeg sier dere, enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, skal få 100 ganger så mye igjen I den tiden som nå skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkre, men også forfølgelser. Og det er kanskje det kristne fellesskapet der dette blir realisert. Og i den kommende verden, evig liv. Og da er det, tror jeg, evig liv i en helt annen forstand enn denne forstand at det er motsetningen til fortapelse. Men det er liv i den forstand at det er utfoldelse, det er innhold, livsinnhold. Det er livet som skal pulsere, det er livet som du skal nyte, det er livet som du skal leve i evigheten. Det er kor. Altså det blir fantastisk for alle, det vet vi. Og uansett det, så kommer rett inn forbi døra, sånn som noen av oss har lyst til, og sier det nok. Det blir fantastisk. Men det blir forskjell. Det er det Jesus sier, det blir forskjell. For hva du sitter igjen med. Og tilbake til Romerbrevet 2. Det er at Gud er rettferdig, og Gud skal dømme rettferdigt. Og han skal belønne deg som med tålmodighet gjør det gode og søker herlighet, ære og uforgjengelighet. Han skal gjøre det. Men hvordan i all verden tjemanderte at det blir noen sånne som han kan belønne? At det blir noen. For det er det som skjer i Romerbrevet. I slutten på kapittel 1 så leser vi om Guds hater her. Om de som hater Gud. Og det er typisk mennesker å hater Gud, står det her. Og så kommer du til Romerbrevet 8, så finner du noen som elsker Gud. Så da har Gud gjort, i middel av de kapitlene, så har Gud gjort et eller annet med noen mennesker. De er blitt noen som elsker Gud. Og Romerbrevet handler om hvordan Gud kommer ifra den tilstand vi er i nå, til den tilstand at vi er noen som med tålmodighet søker det gode, søker herlighet, ære og uforgjengelighet. Noen som kan belønne en dag. Det er det som er spennende. Ifra en Guds hater til en sånn. Men problemet er at her i kapittel 2 så er det ingen. Altså du har i kapittel 1 så har du de som lar det skure. I kapittel 2 så har du de som har en moralsk standard. Det er ikke håp for deg heller. Alle som syndet uten loven skal gå fortapt uten loven. Vers 12. Og alle som syndet under loven skal dømmes etter loven. For det er ikke de som hører lovens ord som blir rettferdige for Gud. Nei, de som gjør det loven sier, de skal kjennes rettferdige. For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de sin egen lov, enda de ikke har loven. Det viser med dette at lovens krav står skrevet i hjertet deres. Og nå har vi et nytt vitnesbyrd fra Gud, som alle mennesker har. Altså, alle mennesker har vitnesbyrd for skaperverket. Og de som har minst tilgang til vitnesbyrdet ifra denne boken, de som lever ute i bussen, kanskje, de har mest tilgang til skaperverket. Og det er egentlig litt fint, tenker jeg. Og det er Gud har gjort seg tilgjengelige. Det er ikke sånt at det er generasjoner som aldri så noe lys. For Gud er rettferdig. Og Gud skal dømme verden med rettferdighet. Og Gud skal dømme verden sånn at det ikke står et menneske igjen som har noe å si til sitt forsvar. Og derfor har han gjort seg tilgjengelig. Og han har gjort seg tilgjengelig en plass til, inni oss. Så er det en samvittighet. Som vittner om hva som er rett og galt. Som sier til oss at det der er ikke bra. Og kombinert med budskapet om at det er en Gud, så går det allerede an å komme til den konklusjonen som tolleren i tempelet kom frem til. Gud, vær meg arme synder nådig. Han så at han var en synder. Han så at det eneste håpet han hadde, det var at Gud skulle kunne være nådig imot ham. Og det budskapet faktisk tilgjengeligt. Den menneske kan komme der til, ifra skaperverket og samvittigheten. Men evangeliet er så mye mer. Evangeliet om Jesus, det inneholder så mye mer enn bare det. Og så begynner han å snakke, og det skal vi komme tilbake til. Men nå begynner han å snakke om noen som er jøder. Noen som ikke bare har noe på samvittighet, men har moralske prinsipper som de har kommet frem til selv. Rett eller gale. Men noen som har Guds ord, skriftlig. Noen som er Guds folk. Noen som har enorme privilegier. Et folk som Gud har tatt seg av. De må det jo gå bra med. Der må jo Gud oppnå at det er noen som søker herlighet, ære, uforgjengelighet, fred. Og det er de tydeligvis overbevist om selv, står det her. For de ser på seg selv som et lys i vers 19 for de som er i mørket, en oppdrager for uforstandige og en lærer for umyndige. De som har kunnskap om Gud. Og det er sikkert ikke bare jøder det. Det kan være folk som er voksne opp i kristne himer i Norge, som har samme forhold til det andre. At jeg vet så mye mer. Men hva hjelper det å vite det? Hvis dette ikke har noen innflytelse. Hvis det ender opp med at du gir akkurat det samme som de andre. Du forakter avgudstemplene, men du synes den der avgudene er ganske fine, og det gull og sølv som er der er ganske fint, så du nyter det likevel, og du blir tempelrøver. Du sier at den ikke skal bryte ekteskapet, du ser heller opp en høy moralsk standard, så bryter du ekteskapet likevel. Du som er så stolt av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. Guds navn blir spottet blant hedningene på grunn av dere. Og så sier de, ja, men har de noen fordel? De som vet mer? Ja, de har en fordel. For Guds ord i kapittel 3, vers 2, er betrodd i. Så de har fått noe. Men konklusjonen er, og nå hopper jeg med litt i vers 9, jøder har ikke fortrinn likevel. Gud, jøder har ikke noe fortrinn. Hvorfor det? Jo, for vi har jo allerede anklagt både jøder og grekere for at de er under synd. Og så kommer der en del sitater, og de sitatene er fra det gamle testamentet. Altså på en måte så angår de jøderne. De hadde de største privilegiene, det største lyset, de største mulighetene til å være lydige mot Gud. Om de, så står der at det finnes ikke en som er rettferdig. Ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår. Ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier. Alle er fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode. Ikke en eneste. Strupen deres er en åpen grav. På tungen har de svik. Under leppene ormegift. Munnen er full av forbannelse og bitterhet. De er raske på foten når de vil utøse blod. Der de ferdes er det ødeleggelse og elendighet. Fredsvei kjenner de ikke. Frykt for Gud har de ikke for øye. Vi vet at alt det loven sier er sagt til dem som har loven, altså jøderne, for at hver munn skal tie og hele verden står skyldig for Gud. Hvis dette er konklusjonen om de som har det største lyset, den beste informasjonen, de beste mulighetene, så beviser det at det dessverre ikke er noen. Det er ingen som søker Gud. De som søkte herlighet og ære og fred, de skulle han i evigt liv, men det er ingen. Og hva skal Gud gjøre da? Hvis han vil at det skal være noen som han skal kunne belønne, noen som han skal ta inn i sin herlighet og la de dele evigheten i lag med han, hva skal han da gjøre? Hvis alle er skyldige, hvis alle står med en lukket munn. For at hver munn skal tie og hele verden stå skyldig for Gud. Hvordan kan Gud være rettferdig? Altså tillate at de ikke får sin rettferdige straff? Han kan ikke det. Gud er rettferdig. Han skal dømme verden med rettferdighet. Det er ingen som skal kunne protestere. Da må han dømme deg. Og det er da ikke håp. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profeten med vitner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet som gis. Altså en rettferdighet som gis. Ikke en som du har på grunn av at du har gjort det gode, oppført det fint, men en som du får. Hvordan får du den rettferdigheten? Ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Altså ved å stole på han, ved å sette sin lit til at det er han som skal gjøre dette. Han skal ordne opp i dette her kjempeproblemet. Så får du rettferdighet. For det er her er det ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettferdighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått. Men i vår tid vil han vise sin rettferdighet. Både at han selv er rettferdig og at han kjenner den rettferdige som tror på Jesus, eller som det står i andre oversettelser, at Gud kunne være rettferdige og rettferdigere den som tror på Jesus. Hvordan kan Gud si om en synder at han er rettferdig? Hvordan kan en rettferdige dommer frikjenne en synder? Hvordan kan han si en dag skal, hvis en, han en, gang, en dag skal dømme Anders Behring Breivik når aktor har sagt sitt og forsvarer han ikke har noe mer å komme med, og alt er klart, han er skyldig. Og så sier dommeren full frifinnelse. Da har dommeren et problem. Da er det han som kommer på tiltalebenken i neste omgang. For en dommer må være rettferdig, og kommer ikke mer skal Gud være rettferdig. Gud har forpliktet seg på sin egen natur, sin egen karakter, til å være rettferdig. Hvordan kan han si om en som er skyldig som fortjener fortapelse? Du er rettferdig. Du er fri. Du kan gå. Du har måttet gjøre noe. Og hva er det han har gjort? Sånn at han kan vise frem at det at han hadde tilgitt synder i tusenvis av år på kredit, på en måte med visakortet, så hadde Gud tilgitt synder i hele det gamle tiden som ble beskrevet i det gamle testamentet. Han må bevise at han kan betale, at han kan gjøre opp for dette. Og det er det som står her. Gud viste dette fram med at Jesus ble et soningssted, en nådestol, et soningslokk, som det står i 78-oversettelsen. Det er noe som henviser til paktens ark som sto inne i helligdommen. Og inne i den kista så lå det noen steintavler. Og de steintavlene, de stilte diagnosen på alle mennesker. De dømte. Dommens tavler lå inne i den kista. Og så tronte kjerubene over dette her og så ned på den her. Gud tronte på dette her. Gud så ned på dette. Som dømte oss. Som dømte alle mennesker. Men en gang i året så gikk der en ypperste prest, en øverste prest, inn i det aller helligste med blod med seg. Og så strøk han blod oppå dette låket. Så det kom blod imellom Gud och domen, en mylla det som dömt oss. Det var något som vittnade om att det var allerede en straff som var blivit fullbordad som kom in där. Och det är det Jesus gör. Han blir ett sånt låg med blod på som täcker lovens tavlor. Som gör att det inte blir till dom för oss längre. Utan att Gud gör, går på kompromiss med sin rättfärdighet. För han lot straffen ramma han. Och därför så kan Gud erklära dig rättfärdige som tror. De som sätter sin liten gång Gud säger, du är fri från den. Du är färge med domen. Och ingen i all evighet ska kunna komma och säga fingret på oss och säga att de är galen med det. För något som manglar, det var inte gott nog. Det är gjort upp. Men Gud är inte färge där. Men det ska man se på i nästa timme.